Geneza 1, de la 26 la 31. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care crește pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. Amin. Luăm loc. Ne-a rămas de azi dimineață în ce constă imaginea, chipul lui Dumnezeu în om. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, meditând la sensul creației și am văzut că era conducerea, cârmuirea. Toate au fost făcute pentru om. Omul este încununarea creației lui Dumnezeu, coroana creațiunii. Din toată creația, singura ființă făcută după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și e destul de dificil să vorbim despre chipul și asemănarea lui Dumnezeu în om într-o vreme complet diferită de vremea aceasta. Pentru că primul om care a fost făcut de Dumnezeu și soția lui care a fost luată din el și adusă la el ca să devină una, a fost una, a fost luată din el, a fost adusă la el și au devenit una ca să descopere această taină a lui Dumnezeu. Acești oameni erau diferiți de noi, pentru că trăiau niște condiții complet diferite de condițiile în care trăim noi acum și de aceea este greu să ne imaginăm. Putem numai să ne gândim, să ne imaginăm, dar este greu și posibilitatea de eroare este foarte mare, de fapt este maximă posibilitatea de eroare, pentru că în perioada aceasta de timp, cuprinsă în Geneza capitolul 1 și Geneza capitolul 2, nu exista păcat. Nu exista păcat în lume. Toate erau perfecte, totul era desăvârșit. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Și în aceste vremuri de la sfârșit sunt foarte mulți sceptici, foarte mulți agnostici, foarte mulți atei, foarte mulți batjocoritori care vin și spun, dacă Dumnezeu există, dacă Dumnezeu este bun, dacă Dumnezeu este desăvârșit, dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce pământul este așa de rău? De ce este așa de mult rău în lume? De ce sunt oamenii atât de răi? De ce există atât de mult conflict în lume? Și toți acești oameni ar trebui trimiși înapoi aici, în Geneza capitolul 1 și capitolul 2, să vadă cum este Dumnezeu și cum a fost lumea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o lume perfectă. Și Dumnezeu l-a făcut și pe om perfect, desăvârșit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă acești oameni ar avea puțină înțelepciune și puțină lumină din partea lui Dumnezeu, și-ar citi Geneza capitolul 1 și Geneza capitolul 2, și apoi ar citi și Geneza capitolul 3, atunci ar găsi răspuns la toate problemele și la toate obiecțiile lor și n-ar mai avea nicio întrebare de ridicat, nicio obiecție împotriva lui Dumnezeu sau împotriva existenței lui Dumnezeu, orice obiecție, orice întrebare, orice condamnare ar fi împotriva lor, împotriva aceluia care o ridică. Pentru că fiecare om este responsabil de păcatul lui. Cum spune cartea profetului Ezechiel, fiecare om va purta vina păcatului lui. Fiecare va muri pentru păcatul lui, nu va muri fiul pentru păcatul tatălui și nici tatăl pentru păcatul fiului, fiecare va muri pentru păcatul lui. Dar Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea să se întoarcă de la calea lui cea rea și să trăiască. Deci păcatul este cel care cauzează și care a cauzat tot haosul, tot răul, toată violența, toată suferința care există în această lume. Și în niciun caz Dumnezeu nu e responsabil de așa ceva. Omul este responsabil, omul a stricat lumea lui Dumnezeu, omul s-a stricat pe sine, omul îi strică pe alții. Păi de ce? atunci dacă omul ar fi bun, dacă omul ar fi în controlul lucrurilor, de ce omul se comportă într-un stadiu subanimalic? De ce omul a început și a continuat și a dus de-a lungul istoriei războaie nimicitoare? Împotriva cui? Păi omul nu s-a luptat nici cu copaci, nici cu zimbri, nici cu lei din junglă, cu alți oameni, cu alte popoare. Oamenii între ei mereu s-au ridicat o împărăție împotriva altei împărății. Și-au nimicit și-au omorât mii și zeci de mii și-au omorât milioane ca să stăpânească pământul. Vedeți ce paradox? Ce paradox, ce contradicție? Păi de la început l-a făcut Dumnezeu pe om să împărățească, să stăpânească, să supună pământul, dar fără păcat, fără să se supună unul pe celălalt, să supună toată creația lui Dumnezeu, să administreze toată creația lui Dumnezeu, însă dacă omul încearcă să facă acest lucru într-o stare de păcat, rezultatul este dezastros. Și acum, haideți să vedem în ce constă asemănarea omului cu Dumnezeu, a omului creat de Dumnezeu și așezat aici, în acest mediu perfect. O să vedem în capitolul 2, într-o grădină pe care Dumnezeu a sădit-o pentru om, în zona Irakului de astăzi, patru râuri treceau și udau grădina aceasta. Acum, acolo este o zonă deșertică, în zona aceasta a Tigrului și Eufratului, unde a fost odată grădina lui Dumnezeu, unde a fost paradisul, raiul lui Dumnezeu, unde a fost așezat primul om în istoria lumii care avea părtășie și comuniune cu Dumnezeu, se întâlnea cu Dumnezeu în răcoarea zilei și Dumnezeu vorbea cu el. Și omul vorbea cu Dumnezeu și nu era frică și omul era, am spune, gol în sensul că nu avea haine, dar nu era rușine pentru că nu era gol. Citim aici că omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. În contextul capitolului 3 ne este spus acest verset din capitolul 2, ultimul verset, 25, însă omul era îmbrăcat dar cu altceva, nu cu hainele care le punem astăzi pe noi sau cu care încercați să-și le pună după cădere, după ce păcatul a intrat în el, era îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu, pentru că era făcut după chipul lui Dumnezeu și de aceea nu era rușine și n-avea de ce să-i fie rușine, că păcatul aduce vinovăție, păcatul aduce rușine, păcatul aduce moarte. Știți că spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani? Căci toți au păcătuit. Prin om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea s-a extins asupra tuturor oamenilor. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În momentul în care omul a păcătuit, a pierdut slava lui Dumnezeu. S-a dus de la el slava lui Dumnezeu și când s-a uitat, dintr-o dată l-a cuprins rușinea și l-a cuprins frica. Că s-a văzut că e gol și era rușine și nu mai putea și încerca și a căutat din ce a găsit acolo să facă ceva, să se acopere. Că s-a dus slava lui Dumnezeu de la om. Și asta îl asemăna, în primul rând, asta îl asemăna cu Dumnezeu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Primul domeniu în care omul s-a asemănat cu Dumnezeu sau în care imaginea lui Dumnezeu se vedea în om este în natura și în conștiința lui. Deci, chipul lui Dumnezeu, asemănarea lui Dumnezeu în natura și conștiința lui și nu în asemănarea trupului, ci a sufletului. Pentru că omul a fost făcut ființă spirituală. Spre deosebire de toate celelalte viețuitoare, omul era o ființă spirituală, Dumnezeu este Duh, Dumnezeu a suflat în om suflare de viață și astfel omul s-a făcut un suflet viu asemănător cu Dumnezeu, asemănător cu Creatorul. Și două observații importante aici. Întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie a arătat asemănarea lui Dumnezeu cu omul. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în istorie și a luat un chip asemănător cu al nostru, adică a fost ca și noi, ispitit de toate lucrurile ca și noi, om ca și noi, cu o singură deosebire. A fost ispitit în toate, a avut aceleași necesități pe care le avem și noi, a trăit în aceleași condiții, a obosit, a fost întristat, a fost mâniat atunci când a văzut împietrirea inimilor, a trecut prin aceleași stări, prin aceleași sentimente ca oricare om, dar fără păcat. Fără păcat. Așa cum a fost creat primul om, Adam, fără păcat, așa a venit Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut om pentru noi. Și cum spune Atanasie cel Mare, că El a devenit om ca noi să putem deveni fii ai lui Dumnezeu. Ca noi să putem fi răscumpărați, restaurați, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Deci, întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie ne arată asemănarea lui Dumnezeu cu omul. Și întruparea copiilor lui Dumnezeu în eternitate arată asemănarea noastră cu Dumnezeu. Că toți copiii lui Dumnezeu vor fi, se vor întrupa în eternitate. Spune Apostolul Pavel, n-avem timp acum să citim, când trupul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire sau al descompunerii. Sau moartea va fi înghițită de viață, cei care vor rămâne la venirea Domnului Iisus Hristos, care nu vor trece prin moarte, spune Apostolul Pavel, că într-o clipă, într-o clipită a ochiului, vom fi schimbați în asemănarea Lui, în același trup cu al Lui, într-un trup proslăvit. Deci, în acest sens, este o întrupare a copiilor lui Dumnezeu în eternitate, dar nu cu trupul acesta, acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat de neputrezire, va fi îmbrăcat de viață și va birui moartea. Și asta arată spre asemănarea omului cu divinitatea, că vom deveni, știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. A doua asemănare, al doilea domeniu în care se manifestă imaginea lui Dumnezeu în om, este în poziție și autoritate. Am mai vorbit despre asta. Dumnezeu l-a pus să guverneze lumile inferioare lui. Dumnezeu l-a așezat pe om să guverneze lumile inferioare lui. Nimeni nu poate guverna ceva ce este superior. Deci cel care este pus să guverneze este la vârf. Și tot ce guvernează este sub el, este sub autoritatea lui. Dumnezeu este mai pe sus de toți și Dumnezeu guvernează toate lumile. Însă în această lume pe care Dumnezeu a creat-o pentru om și pentru slava lui Dumnezeu, l-a așezat Dumnezeu pe om să guverneze tot ceea ce este sub el. Știți cum a ajuns Iosif guvernator în țara Egiptului și i-a spus faraon? Numai ce este deasupra ta? Ce era deasupra lui Iosif? Numai scaunul meu de domnie este deasupra ta. În rest, toată țara Egiptului este sub guvernarea ta. Gândiți-vă că era o asemănare a zilelor creației când Dumnezeu l-a creat pe om și Dumnezeu îi spune, numai scaunul de domnie a lui Dumnezeu este deasupra ta. Deci Dumnezeu guvernează deasupra ta. În rest, tot ceea ce este sub tine, pe Dumnezeu l-a așezat pe om să guverneze tot ce este sub el. Dar să nu uite că și el este sub autoritate. Și scaunul lui de domnie a lui Dumnezeu este peste toate lumile lui Dumnezeu. Omul este astfel reprezentantul lui Dumnezeu aici pe pământ, în lumea creată de Dumnezeu, și prin om se va manifesta libertatea voinței proprii, și în acest domeniu omul se aseamănă cu Dumnezeu. Are voință liberă. În sensul în care Adam a exercitat libertatea voinței, n-a mai fost niciun om pe pământ. Acum aș putea să fac o precizare înainte, că spuneam de întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie, venirea Fiului lui Dumnezeu, și spune Scriptura, al doilea Adam, primul Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duc dătător de viață. Deci, interesant, traducerea este un pic incompletă acolo, primul Adam este vorba de cel despre care vorbim acum, al doilea Adam este vorba de Domnul Iisus Hristos, cel care s-a întrupat în istorie, cuvântul care s-a făcut trup. Cuvântul grecesc, originalul, este eskatos. Eskatos Adamos, care înseamnă ultimul Adam. Nu al doilea Adam în sensul care mai putea să fie încă unul, al treilea și al patrulea. Primul Adam și ultimul Adam. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă. Deci, omul creat de Dumnezeu și așezat în grădina Edenului experimenta această libertate a voinței proprii, într-un sens în care niciodată, altă dată și nicio altă persoană n-a mai experimentat-o. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu este singura ființă independentă, singura ființă liberă, complet independentă, complet liberă, care face tot ce vrea după planul voii sale. Și așa a fost așezat omul să guverneze, avea voință liberă, el își exercita voința. Păcatul nu a afectat în niciun fel libertatea voinței. Despre asta o să mai vorbim mai târziu, despre voința liberă, pentru că e o problemă teologică complicată pe care mulți au dezbătut-o de-a lungul veacurilor și până în ziua de astăzi, unii continuă să susțină voința liberă a omului și fac o teologie întreagă din această voință liberă, că omul poate, dacă vrea. Mă aduc aminte cu mulți ani în urmă, vreo 30 de ani în urmă sau mai mult, era un campionat de fotbal și nepotul meu era mic, atunci era cam ca Corneliu Ioan și venea pe la noi prin curte și striga pe acolo, dacă vrei poți. Și era o reclamă, în timpul meciurilor de fotbal apărea reclama asta pe ecranul televizorului, dacă vrei poți. Cum se uita și el la televizor și vedea, striga prin curte, dacă vrei poți. Și după ce am mai trecut o vreme, și l-auzeam prin curte, ole, 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 Ceaușescu nu mai e. Deci ce aude, asta se întipărea și asta striga. Deci dacă vrei, poți. Oare omul chiar poate, dacă vrea, poate să facă ce vrea? O să medităm la asta și o să vedem cum este cu voința liberă a omului astăzi. Dacă mai este voința liberă a omului natural, a omului, oricare om care se naște sub soare, are voință liberă sau nu are voință liberă? Că omul așa crede că libertatea înseamnă păi să fac eu ceea ce vreau, ce vreau. Adică am voință liberă și pot să aleg și fac ce vreau eu și asta înseamnă libertate, să fac ceea ce vreau. O să vedem cum se manifestă asta și ce înseamnă să faci ceea ce vrei. De unde vine ceea ce vrei? Cum se naște în mintea omului ceea ce vrea? De ce vrea ceva și nu vrea altceva? Și oare e chiar liber? Când toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Oare dacă ești îndreptat numai într-o direcție, oare ești liber? Oare ce poți să alegi? Poți să alegi și direcția cealaltă dacă ești aplecat și înclinat numai într-o singură direcție? Și alt domeniu în care s-a manifestat asemănarea, chipul și asemănarea lui Dumnezeu în om este în puritate și în cinste. Prin cunoaștere, prin dreptate și prin sfințenie adevărată. În puritate și în cinste. Omul avea parte de o cunoaștere fără eroare. Nu greșea în cunoaștere. Tot ce cunoștea era exact. Totul era bine. Știți că Dumnezeu a făcut să treacă prin fața omului toate animalele de pe pământ. Și treceau toate, cum treceau? Două, câte? Două perechi. Așa crea Dumnezeu lumea asta în perechi. Parte bărbătească și parte femească. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu așa le-a făcut. Și omul dădea nume la toate. Și mai vorbit despre asta. Ce inteligență presupunea, ce capacitate de gândire, ce cunoaștere presupunea asta. Oameni de știință astăzi consideră că era capacitatea intelectuală a primului om întrecea capacitatea omului de astăzi, a celor mai inteligenți oameni ai planetei de astăzi. N-ar putea fi puși alături, n-ar putea fi comparați cu acest amănunt pe care ne este dat aici în Scriptură, simplu. Și un copil aude și se imaginează cum trec animale prin fața omului și omul le vede și le dă nume. Probabil că cele mai multe le vedea pentru prima dată. Au fost făcute înainte de facerea omului, după aceea omul a fost făcut și Dumnezeu le trece pe toate pe dinaintea lui și vede, vezi pentru prima dată ceva. Vezi o pereche de animale, n-ai nicio cunoștință despre ele, nicio imagine, pentru prima dată îi vezi să-i pui un nume. Un nume care să-i se potrivească. Trece și vine altă pereche și trebuie să-i dai alt nume și mai vine altă pereche și alt nume, numai vreo 10 să treacă prin fața noastră și suntem încurcați cu totul și nu mai știm, dar omul le-a dat nume la toate și numele pe care îl dădea omul, acela rămânea, adică era bine. Dumnezeu s-a uitat și a văzut că era bun și a mai văzut că era bun și iată că și omul creează și el dă dovadă de creativitate și numește tot ceea ce a creat Dumnezeu, dă nume la toate și Dumnezeu spune că e bun. Și omul se uită și vede că este bun, însă trebuia să fie foarte bun în final. Așa cum creația lui Dumnezeu trebuia ca să culmineze cu omul și Dumnezeu se uită în final la toate și vede că era foarte bune, fiecare în parte era bun, fiecare pereche în parte era bună, fiecare nume era bun, însă în final erau bune, dar trebuia să fie foarte bune și ni se spune aici, Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Mai trebuia ceva. La tot mai trebuia ceva. Cum și la toată creația mai trebuia ceva și era nevoie de om. Și după ce omul este pus în mijlocul creației și numește tot și totul era bine, așa cum numea omul și așa îi rămânea numele, Dumnezeu spune, nu-i bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor. Și după ce Dumnezeu îi face acest ajutor și îl aduce la Adam și Adam spune, iată, în sfârșit acum toate sunt foarte bune. În sfârșit. Era mereu o neîmplinire, era o așteptare, parcă era o căutare a lui Adam pe care nici el nu și-o putea explica, însă ceva îi lipsea. În tot acest univers perfect al lui Dumnezeu lipsea ceva și lipsea un ajutor potrivit. Și poate de aceea și Dumnezeu a făcut să treacă prin fața lui toate, că le-a făcut pe toate perechi. Însă pe om l-a făcut singur. De fapt l-a făcut pereche și pe om. Era pereche, dar nu știa. Pentru că Eva unde era? În coasta lui. Și se spune despre Levi, ni se spune mai târziu, că de fapt și Levi a dat zeciuială. Pentru că am putea să spunem că Levi era în coapsa stăpânului său Avraam, era prezent în Avraam Levi, în coapsa lui. Și la fel și Eva era prezentă în coasta lui Adam, dar nu știa, încă nu o cunoștea, nu o vedea și Când o vede și când Dumnezeu aduce la el, nici nu se minunează, nu se minunează să-și pună întrebări. De unde a apărut? De unde a apărut creatura asta? Nu seamănă deloc cu toate celelalte. Și să mă încurce aici în toate lucrurile, acum după ce le-am pus pe toate la punct, nici vorbă de așa ceva, ci este o împlinire, o împlinire în urma unei așteptări, în urma unei căutări. Iată în sfârșit, vedeți ce așteptare, ce căutare, ce pregătire probabil pentru asta și ce împlinire a adus Dumnezeu în viața primului om. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. De unde știe asta? N-avea de unde să știe, că Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și sau, a făcut Dumnezeu prima operație. Și când se trezește din această anestezie totală, are parte de această revelație, are parte, vedeți ce cunoaștere? O cunoaștere fără eroare. Iată în sfârșit, carne din carnea mea, os din oasele mele și ce revelație are și fiecare om care devine parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Că spune Apostolul Pavel, noi suntem carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Taina aceasta este mare și vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și o observație acum, fiecare lucru era bun, însă toate împreună erau foarte bune. Deci numai toate împreună puteau să fie foarte bune. Și asta poate ne spune ceva și despre biserica Domnului Iisus Hristos și despre mădularele în trupul lui Hristos. Fiecare mădular e bun. Fiecare e bun. Luat separat. Însă toate mădularele împreună formează trupul lui Hristos și toate mădularele împreună sunt foarte bune. Dacă am lua un mădular și l-am scoate afară, nici măcar bun n-ar mai fi dacă l-am separat de trup. Însă în trup toate împreună devin foarte bune. Și omul și cu soția lui împreună devin foarte buni. Niciunul nu poate să fie bun singur, însă împreună sunt foarte buni. Nu-i bine ca omul să fie singur. Cum am auzit și înainte, mai bine doi decât unul, că ia o plată cu atât mai bună. Și ne oprim deocamdată aici, o să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi încercăm să răspundem la câteva întrebări legate de chipul lui Dumnezeu în om. Ce s-a întâmplat cu chipul lui Dumnezeu în om, în ce măsură mai există sau dacă mai există, după Geneza capitolul 3, dacă mai există chipul lui Dumnezeu în om, ce a mai rămas din Dumnezeu în om și dacă a mai rămas vreo speranță în această restaurare a chipului lui Dumnezeu în om. Să lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi continuăm.
Cântarea 371.
Yeah.
dat seama că e deja atât de târziu, că poate că chiar încheiam, dar poate la o întrebare să medităm împreună. Ce s-a întâmplat cu chipul lui Dumnezeu în om și cu asemănarea omului cu Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră în momentul în care omul a păcătuit? A mai rămas omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Nu a mai rămas. Din ce cauză? Pentru că în om, de acum, din acest moment, în om era păcat. Păcatul a intrat în om. De acum, omul era muritor. Plata păcatului este moartea. Dumnezeu este nemuritor. De acum, omul era păcătos, Dumnezeu este fără păcat. Și întruparea Fiului Dumnezeu a luat chip ca al nostru, o înfățișare ca a noastră, dar fără păcat. În toate lucrurile ca și noi, ispitit ca și noi, dar fără păcat. Deci chipul lui Dumnezeu s-a dus din om. S-a dus complet sau mai rămas ceva? Ce credeți? A mai rămas? Ce a mai rămas? Poftim? Deci ce a suflat Dumnezeu în el? A suflat în om suflare de viață, omul s-a făcut un suflet viu. Încă era un suflet viu. Adică fiziologic a continuat să existe. N-a murit. În clipa asta, când o păcătuit, în clipa în care vei păcătui, vei muri. A murit. În ce privește asemănarea cu Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu mai era nemuritor, era muritor, nu mai era desăvârșit, era păcătos, însă a continuat să trăiască fizic, fiziologic, a continuat să trăiască, suflet viu a continuat să trăiască, probabil încă mulți ani, de acum înainte, Adam a trăit 930 de ani, 930 de ani ca om adult, că Adam nu a fost făcut copil de Dumnezeu, a fost făcut un om matur. Adam copilului, pentru copilului se numărau anii de la naștere. Pentru Adam, sau nașterea lui Adam a fost ziua a șasea, când Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a făcut un om adult, un om matur. Am spune noi astăzi, poate cum v-ați imagina, că au dus-o pe Eva la el, deci un om care începe o viață de familie, un om adult, își poate asuma responsabilitățile familiei. Deci am spune noi astăzi, jur de 25 de ani, pe acolo, nu? Deci în jur de 25 de ani. Cam asta e vârsta. Pentru unii mai târziu, pentru unii mai devreme nu-i prea recomandat, că nu-i copt. Că nu-i copt și până se coace și ar putea să strice. Deci a rămas ceva din chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Haideți să vedem, să-mi caut eu pe aici, că mi-am și scris undeva. Eclesiastul, capitolul 7. Versetul 29. Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Și am mai văzut, deci chipul lui Dumnezeu urma să se stingă tot mai mult în om. A intrat un păcat, dar după aceea păcatul s-a înmulțit. Și s-a înmulțit și în Adam și în Eva și s-a înmulțit și în ceilalți oameni. În Cain a apărut crima, în Cain, și după aceea păcatul s-a înmulțit prin Cain. S-a înmulțit prin urmașii lui Cain și ajunge la Meh, care și-a luat două neveste. Deci vedeți cum se înmulțește păcatul, deja poligamie, și-a luat două neveste și la Meh spune, am omorât un om și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar la Meh va fi răzbunat de 70 de ori. Sau de 70 de ori, câte 7? Să vedem unde scrie. La Meh, de 70 de ori, câte 7. Cum se înmulțește răul? Cain răzbunat ar fi o dată sau de 7 ori. Deci la o crimă, 7 crime. La Meh, mai târziu, la o crimă și de 70 de ori câte 7 crime. Răul se înmulțea în progresie geometrică și am ajunge la vremea lui Noe, în care toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Dumnezeu spune, îmi pare rău că am făcut pe om. O să șterg de pe fața pământului orice făptură. Și salvează pe Noe și familia lui, 8 persoane, spune Apostolul Petru, au fost scăpate din apă. Un mic număr de suflete, și anume 8. Și acum o întrebare. A putut pedepsirea răului, a putut să rezolve problema omului? Că a nimicit Dumnezeu, Noe era un om fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a nimicit pe toți ceilalți și dintre toți a rămas în viață un om fără prihană cu familia lui. A putut asta să rezolve problema răului? N-a putut. De unde știm? Asta, da, în istorie, dar imediat după potop. Noi ne-am fi așteptat de acum o generație nouă, să apară o generație nouă pe pământ, Noe, un om neprihănit înaintea lui Dumnezeu, și să vedem de acum din nou paradisul pe pământ, să vedem o lume nouă. Sigur că în timp poate va degenera, se va mulți răul, însă răul era prezent. Și acolo era prezent chiar și Noe, neprihănit între cei din vremea lui. O să dit o vie, s-a bucurat Noe, a trecut potopul și acum era liniște, nu mai era violență pe pământ, a sădit o vie și a făcut vin din struguri și s-a îmbătat. S-a îmbătat. Păi de un an de zile Noe bă nimic. Nu? Sau, nu credem că Noe a trăit în beție. În niciun caz, că n-ar fi fost neprihănit. Însă a fost o cursă. Gândurile, simțurile erau pervertite, chiar și noi. Înclinațiile erau spre rău. Și de asta nu era scutit nici Noe. Când spune că era neprihănit, nu înseamnă că era desăvârșit, nu înseamnă că nu era ispitit, că nu putea și Noe să păcătuiască. Și Noe a păcătuit prin faptul că a băut și a băut prea mult și s-a îmbătat. Și după aceea, cine a urmat? A urmat Ham. Ham, Noe s-a îmbătat și s-a dezbrăcat în cort. Vedeți ce însemna? Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, ce face păcatul, cum îl dezbracă pe om și îl umple de rușine. Și după aceea îl umple de frică și aduce judecata lui Dumnezeu. Ham l-a văzut pe tatălui și a venit și a spus și celorlalți doi frați ai lui, și urmează când Noe și-a revenit din beție și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai mic, blestemul. În loc de binecuvântare urmează blestemul. Chiar acest om neprihănit, prin ce a trecut și prin experiența aceasta, Ham i-a făcut un foarte mare rău lui Noe. Să știți de ce e scris aici, e scris puțin ce spune despre Ham, însă nu e numai atâta că Ham l-a văzut pe tatăl lui. Deci în Ham s-a născut un alt păcat, mult mai grav s-a născut în Ham, care a pus în pericol integritatea lui Noe, care nu mai avea control asupra situației. Deci fiind biat Noe și nu mai știu ce a făcut și dezbrăcat, în Ham s-a născut păcatul acesta urâcios care umple lumea astăzi, și pentru aceea a venit blestemul lui Noe asupra lui Ham. Blestemat să fie Ham între frații lui, să fie robul fraților lui. Și știți că în istorie citim cum blestemul acesta s-a transmis generație după generație, până în ziua de astăzi este încă în acțiune acest blestem asupra lui Ham. Și numai Evanghelia Domnului Iisus Hristos poate elibera pe cineva de sub acest blestem. Și îl vedem în Africa, și îl vedem prin America, și îl vedem prin toată lumea treia. După sute de ani citim despre Egipt, că Dumnezeu numește Egipt țara lui Ham. Adică, și înțelegem că Ham a migrat și s-a dus în jos și a ajuns în Egipt. Ham a ajuns în Egipt. Egiptenii fiind din descendența lui Ham și de acolo toată Africa. Toată Africa a fost sub blestem timp de secole, de milenii sub blestem, și astăzi sub blestem. Și există o singură ieșire de sub acest blestem, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, unde nu mai există nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci toți sunteți una în Hristos. Însă toată istoria, vedeți consecințele păcatului unde duc generații întregi, țări, națiuni, milioane de oameni sub blestem și nu pot ieși de sub blestemul acesta. Deci pedeapsa nu rezolvă problema omului, ce o va rezolva? Era nevoie de altceva, nu de pedeapsă. Legea are cu ea pedeapsa. Era nevoie de ispășire, de satisfacere a dreptății lui Dumnezeu, și asta nu putea face niciun om. Și tocmai pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și jertfa lui Hristos aduce mântuire pentru toți. Și peste tot pe unde ajunge Evanghelia Domnului Iisus Hristos, apare speranță. Oferă speranță pentru toți. Speranța vieții veșnice, speranța învierii morților, dar și speranța vieții de acum. Evlavia e folositoare în orice privință, are și făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Am vrut să mai spun ceva, dar asta n-avea legătură directă cu problema aceasta pe care o analizăm acum. Ar mai fi problema cu libertatea voinței. Dacă omul are voință liberă, a avut voință liberă, mai are voință liberă astăzi, poate un om să aleagă să-L urmeze pe Dumnezeu așa din el, din resursele lui, să-L aleagă pe Dumnezeu, să-L găsească pe Dumnezeu, își poate exercita voința lui spre bine sau spre rău, așa cum dorește el? Ce credeți? Da și nu. Nu poate. Nu poate. Deci, Martin Luther a scris un tratat scurt despre totala depravare a ființei umane. că omul prin cădere a pierdut această libertate a exercitării voinței proprii, în sensul că nu mai poate alege binele. Omul nu mai poate alege să facă ce este bine. Și dacă ar vrea să aleagă lucrul acesta, nu-l poate alege. Nu poate să facă. Și dacă ar spune că am ales să fac binele, totuși nu poate. Spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7. Binele pe care vreau să-l fac, voința mea, nu? Dacă ar fi liberă. Nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, deci tot voința mea. Deci eu vreau asta și nu vreau asta. În realitate, nu fac asta pe care o vreau și o fac asta pe care nu o vreau. Cât de liber sunt? Vedeți că nu sunt liber deloc. În ce privește viața mea spirituală, în ce privește prioritățile vieții, omul este total înrobit de păcat și nu poate să facă absolut nimic. Voință liberă o are în ce privește răul, după părerea mea. Își exercită voința liberă numai în ce privește răul. Și acolo alege să facă răul și poate să aleagă să facă răul și poate și să-l facă. În ce privește binele, ar putea să vrea să aleagă să facă binele, dar nu poate să-l facă. Și dacă vrea să-l facă, nu-l poate face, pentru că totul din el este înclinat spre rău și are nevoie de ceva, are nevoie de ceva ca să poată să și facă binele. Are nevoie de regenerare, trebuie să se nască din nou. Altfel nu se poate. Trebuie să nască din nou. Și Domnul i-a spus lui Nicodim, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu și nu poate să intre în ea. Trebuie să se nască din Dumnezeu, că ce a fost născut din Dumnezeu a murit prin păcat. În ziua în care vei mânca, vei muri. Deci ce a fost născut din Dumnezeu a murit și acum trebuie să se nască din nou, să învie ceea ce a murit din Dumnezeu. Și când se naște din nou, acum începe să se restaureze în om chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel galatenilor, galateni nechipzuiți, până când va lua Hristos chip în voi, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să ne noim în Duhul minții noastre, în omul dinăuntru, după chipul celui ce ne-a făcut. Haideți să mai citim două versete importante, Efeseni 4 cu 24 și Coloseni 3 cu 10. Haideți, cine o găsit, să citească. Efeseni 4 cu 24 și Coloseni 3 cu 10. De adevărul. Să vă îmbrăcați în omul cel nou după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. În ce se manifestă chipul lui Dumnezeu? În neprihănire, în sfințenie date de adevăr. Că din adevăr și prin adevăr și prin cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul, suntem născuți din nou. Și Coloseni 3 cu 10. Din nou, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință, și vorbeam de cunoaștere, o cunoaștere perfectă, fără eroare, după chipul celui ce l-a făcut. Deci chipul Domnului Iisus Hristos în noi, de la naștere, de la nașterea din nou, și mi-am notat eu aici că nașterea din nou este esențială, condiția esențială ca un om să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să se nască din nou, prin cuvântul lui Dumnezeu, în urma pocăinței și a credinței în Domnul Iisus Hristos. Apoi urmează creșterea spirituală, care este necesară, trebuie ca omul să crească, orice copil trebuie să crească și orice părinte e conștient de asta, copilul trebuie să crească și trebuie să faci tot ceea ce poți ca copilul acesta să crească. Pruncul creștea și se întărea și așa mai departe. Ioan Botezătorul și despre Domnul Iisus Hristos. Și este lupta spirituală, la care merităm acum, care este inevitabilă. Lupta spirituală este inevitabilă. Trebuie dusă lupta aceasta și este nevoie de pregătire. Fiecare are de luptat și toți împreună avem de luptat și este luptă spirituală, pentru că de acum omul este din nou o ființă spirituală, născut din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu se restaurează, omul se înnoiește, cum a spus Ioan Botezătorul, trebuie ca el să crească, adică omul nostru dinăuntru să crească după chipul lui Dumnezeu și eu, omul firesc, natural, să mă micșorez. Așa, da.
Și al deprimenirii proprii, spune despre izraeliți că
Deci faptele bune. Omul face, omul neregenerat, nenăscut din nou. Ce se întâmplă cu omul nenăscut din nou care totuși simte în el o pornire, un instinct că trebuie să... El face multe lucruri rele, foarte multe rele, dar are un instinct așa că ar fi bine să mai facă și bine din când în când. Știți cum face binele acesta?
Cu un scop,
da? Care e scopul? Că Dumnezeu, povim? Și să se laude, este și asta, că farisei și îndeplineau neprihănirea înaintea oamenilor, ca să fie văzuți de oameni și să fie slăviți de oameni. Dar mai există și o altă motivație, care ar putea să fie alt scop, tot cu un scop le face. Așa, deci ca Dumnezeu să-i facă bine, de exemplu. Dacă tu faci un bine la altul, să-ți facă și ție bine Dumnezeu, sau care ar mai fi încă un alt scop, care e dezastros și pe care l-au cei mai mulți, să ne mai ierte Dumnezeu, din păcate, că avem multe. Am făcut mult rău și mai facem câte ceva bine ca să ne mai ierte Dumnezeu, din păcate. Și știți că și când se duce să spovedească, mai dă niște bani acolo, sau mai face ceva și mai dă, și omul se înșală, aici se înșală fundamental, se înșală omul și crede că un păcat sau mai multe păcate ar putea fi ispășite cu fapte bune. Era păcatul lui Cain, de fapt, care au crezut că o jertfă cu legume, cu fructe, cu roade ale pământului, ar putea să acopere starea lui de păcat și ar putea să fie o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Știți că a dus la crimă mai pe urmă. Și oamenii aceștia care aparent fac lucruri bune, acte de caritate filantropice, oamenii aceștia sunt în stare de cele mai mari atrocități în alte împrejurări. Că nu sunt născuți din Dumnezeu. De aceea este o insultă ca un om să facă ceva bine cu speranța că Dumnezeu îi va ierta un păcat sau mai multe păcate. Că și fără vărsare, înseamnă că n-are niciun fel de credință, nu înțelege nimic din planul lui Dumnezeu, atunci n-ar mai fi fost nevoie de jertfa lui Hristos. Fără vărsare de sânge nu este iertare. De la primul om care a păcătuit, Dumnezeu a vărsat sânge și Dumnezeu a adus jertfă și le-a făcut haine de piele. Pentru asta Dumnezeu a sacrificat din creația lui. A sacrificat animale și le-a făcut haine de piele cu care le-a îmbrăcat și le-a arătat că faptele omului sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Frunzele de smochin pe care le-au prins împreună erau o haină mânjită. Nu puteau să-l ascundă, nu i-au îndepărtat nici frica, nici vinovăția, nimic n-au îndepărtat din Adam, păcatul era în el și nu putea fi acoperit cu nimic decât cu sânge. Și arătau spre Fiul lui Dumnezeu, jertfa arăta spre Fiul lui Dumnezeu, cum și mielul pascal și așa mai departe. Acum, am vrut să spun ceva, nu mai are legătură cu ce am vorbit acum, legat cu crucea, cu poezia lui Costache Ioanid, cred, nu tăia din cruce. O altă imagine legată de cruce, foarte importantă, tot o imagine, o închipuire, un om, cred că e chiar în călătoria creștinului asta, în călătoria lui crucea i-a păsat foarte greu și din ce în ce mai greu și i se părea tot mai greu de purtat. Crucea aceasta, până când purtarea crucei îi se părea imposibilă. Deci sigur că istorisirea îl arăta pe om cu crucea în spate. Dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea lui în fiecare zi să mormeze. Că asta era imaginea cu o cruce, dar nu era o cruce de lemn. Era o cruce, o greutate pe care trebuia să o ducă. Și ajunge la un trimis al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu care avea un atelier de cruci. Și ce bine că l-a întâlnit pe omul ăsta în călătoria lui și acum are cuiva cui să-i spună, n-ai avea o cruce, aș vrea să schimb crucea asta mea, că nu mai pot. Deci așa mă pasă că nu mai pot duce. Și acest om, străinul acesta, îi spune, poți să încerci dacă vrei, uite aici e atelierul de cruci și du-te în atelierul de cruci și alege-o pe care vrei tu. Și omul se duce cu crucea lui greu și ajunge în atelierul de cruci și începe și dă crucea jos. Și începe să măsoare. Ia o cruce și o măsoară cu a lui și alta. Ce cruce căuta? Una mai mică, una mai ușoară. Și le măsoară pe toate și după aceea spune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru crucea care mi-a dat-o, nu mai vreau să o schimb. A lui era cea mai mică dintre toate. Și deci poezia prima era nu tăia din cruce. A doua era să-și ia fiecare crucea lui și să mă urmeze. Purtați-vă sarcinile unei altora și veți împlini legea lui Hristos. Și mai jos spune că și fiecare își va purta sarcina lui însuși. Fiecare are o cruce de purtat și Dumnezeu a dat fiecăruia o cruce potrivită. Să nu credem că nu mai putem și că am vrea alta, că nu există alta mai bună pentru noi decât aceea pe care o avem. Și să ne ducem crucea aceasta cu frică și cu cutremur până la capăt. Și sfințirea să o ducem până la capăt, că Dumnezeu e credincios și nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. De fapt, cred că nici nu ne lasă nici măcar la limita puterilor. Au trecut unii oameni la limita puterilor, spune Pavel, necazul din Asia ne-a lovit peste măsură de mult, peste puterile noastre. Ne spunea gândul că trebuie să murim. Și faptul că n-au murit, înseamnă că n-a fost peste puterile lor și Dumnezeu a pregătit mijlocul de ieșire și au ieșit din necazul acesta din Asia ca să ne punem nădejdea nu noi, ci în Dumnezeu care înviază morții. Amin.